الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
إفردا إرتنغي نور برنامج
إفردا إرتنغي نور برنامج
Тоғын бір қот қайырлы ерте, құрметлі радио тыңлаушылар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Аллах Тағаланың бүйіклігін көрсеткен, изгі ғамел қылырға шақырған азаннан башланған бұл ерте біз де қайырлы болсын. Микрофон алдында Ройл Содри. Бүгін жұмға, пиғамбарымыз Мұхаммед саллаллаху алейхи ва саллам айтқанша, қияр шыққан ең қайырлы һәм ике ғайыптан да ұлы күннәрнең берсе. Күнебез уңышлы үтсен, игелекле ғамәлләргә бой булсын дигән теләктә тапшыруыбызны дәвам иттерәбез.
Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел. Һәр акыллы кешенең соңгы баскычы ислам. Бегрус язучысы Лев Толстой.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, килешәсез булар. Быел Россия ислам дөньясында һәм татар тормышында төп вакыйгаларның берсе булып, Идел буе Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 ел тулыны билгеләп үтү торды. Бу хакта ил президенты Владимир Путин махсус карар имзалаган иде. Инде төп вакыйгалар булып үтсә дә, тематик ел дәвам итә. Татарстанда гына түгел, илебезнең башка төбәкләрендә дә шушы темага туры китереп төрле очрашулар, җыеннар, сөйләшүләр була тора. Бу хакта без һәр даим үз тапшыруларыбызда хәбәр итә киләбез. Уйлап кына карагыз әле, 11 гасырдан артык вакыт үткән, әмма борынгы бабаларыбызның ислам динен кабул итү факты Болгар җирлеге безне бүген дә берләштерә, бердәмлеккә чакыра, үткәнебез һәм киләчәгебез турында уйларга, фикерләшергә этәрә. Шул уңайдан Татарстан радиосы ислам дине һәм аның татар халкы тормышындагы әһәмияте, милләтебезнең рухи мәдәни казанышларында ислам диненең өлеше һәм роле турында белгечләр белән җентекле сөйләшү, әңгәмәләр циклын тәкъдим итә. Хәзер сезне сәясәт фәннәре докторы, профессор, Россия Ислам университеты ректоры Рафик Мөхәммәтшин белән татар халкы тормышында һәм милләтне саклап калуда ислам диненең роле турында әңгәмәбезнең дәвамын тыңларга чакырабыз. Алдарак кына без борынгы бабаларыбыз болгарларның ни өчен дәүләт дине буларак нәкъ менә исламны кабул итүләре турында сөйләшкән идек. Җитәкчеләр тарафыннан бер динне дәүләт дине итеп кабул итү ул икенче яктан җәмгыятьне берләштерү факторы. Менә бу вакытта болгарлар алар таркау булганмы, ислам динен кабул иткәннән соң берләшкәннәрме, бу турыда мәгълүматлар бармы?
Әйе, шуннан да тарихчылар инде болгар дәүләте ул тарихи яктан шактый тирән дип әйтсәң, бик үк дөрес булмас инде, чөнки тарихчылар болгар дәүләте хакында күп яздылар. Рауил абый Фахретдиновның, менә Фаяз Хузинның хезмәтләре бар. Әмма ләкин шагыйрьләр шуңа күрә дә инде теге болгар дәүләтен бик тирәнтен кереп өйрәнү шактый авыр дип әйтердем мин. Бигрәк тарихи шаганаклар аз, алар инде археолог буларак археологик шаганакларга гына таянып язалар, әмма ләкин археологик шаганаклар белән генә бөтен дәүләтнең тарихын инде бигрәк тә мәдәниятен, рухи дөньясын барлау шактый авыр дип әйтер идем мин. Һәм шуңа күрә дә тарихчылар болгар дәүләтенең шактый таркау булганлыгын игътибар итәләр, бигрәк тә монда 4 зур кабилә булган, һәм инде менә бул ислам динен кабул итү болгар җирлегендә ул берләштерү өчен бик мөһим факторларны берсе булган дип әйтердем мин. Кабиләләр әлбәттә күп булган, шуларның иң зуры 4 кабилә булган дип язалар һәм аларны берләштереп инде ислам динен кабул итү дәүләтне менә шушы сәяси яктан, идеологик яктан берләштерү өчен зур роль уйнаган.
Һәм әлбәттә билгеле бер тезис ул яңгырап тора, татар халкының сакланып калуында диндә бик зур роль уйнаган диләр. Бу турыда да аңлатма биреп үтсәк иде.
Мышыннан да менә ул бик мөһим тезис дип әйтер идем мин. Иң беренче гашырларны алсак, ул ислам диненең биредә үтеп керүе, аннан инде 922 елда ислам дине рәсми рәвештә дәүләт дине буларак кабул итеп, инде мөселман дәүләтләре барлыкка килү, болгар дәүләте ул инде 1236 елга кадәр яшәп килә, татар-монгол яуларына кадәр. Аннан соң инде менә ул яулардан соң яңа цивилизация барлыкка килү, болгар дәүләте безнең бит инде болгарчылар, татарчылар, болгарчылар дигән шактый фәндә бәхәсләр булды. Без инде иң беренче чиратта без болгар, үзебезнең формалашуыбызга беренче планга болгар факторын куярга тиеш без дигән галимнәр без күп. Ләкин икенчеләр, менә татар институты галимнәре күбрәк, алар инде без бу мәсьәләгә киңрәк карарга кирәк дип язалар. Чөнки болгар ул без аны бик югары куйсак, әлбәттә инде ул менә төбәк эчендә генә булган дәүләт. Әлбәттә, ул менә безнең ата-бабаларыбызның үсешенә бик зур роль уйнаган дәүләт. Әмма ләкин менә инде 1236 елда Болгар дәүләте әлбәттә ул юкка чыкмаган. Ул инде Алтын Орда дәүләте составына кергән. Биредә ул инде Болгар князлыгы булган дип тә язалар тарихчылар. Ләкин безнең менә инде зур башка дәүләт кысаларына керүебез, инде Алтын Орда дәүләт кысаларына керүебез, безне инде халык буларак, империячел халык буларак формалаштыру өчен зур роль уйнаган. Без инде төбәк кысаларыннан гына чыгып, зур ярты дөньяга таралган Алтын Орда дәүләте составына кирип, биредә бик зур роль уйнаганбыз. Чөнки, менә татар-монголлар дип язалар инде, ул монгол-монгол дип язалар, әмма ләкин менә тарихчылар арасында бик күп кызыклы фикерләр дә бар. Биредә шул ук Чыңгыз, Чыңгизитлар дип, без инде Чыңгыз нәселе ул татар төрки кабиләләрдән булу мөмкин дип язалар, чөнки Монголияның, Кытайның төньягында төрки кабиләләр бик күп яшәгән. Шаганакларда ул 30 татар, 40 татар дигән кабиләләр Кытай шаганакларында ул бар, һәм шуңа күрә дә бу гаскәр составында да татарлар булган. Шунысы да бик кызыклы. Безнең инде дәүләтләребез Казан ханлыгы, башка дәүләтләр формалашкач, аның башында бары тик менә шушы Чыңгыз нәселеннән булган ханнар гына торырга тиеш дигән. Әлбәттә, ул инде монгол нәселеннән генә булса, аларны монда мөселман дәүләте башына бәлки куймаслар да иде. Менә шуңа күрә без инде менә татарларны ничек саклап калган дигән сорауга инде дәвам итеп, без инде менә болгар дәүләтендә үзебезнең дәүләтебезне оештырып, шушы дәүләт кысаларында яшәдек. Аннан соң инде без зур империя составына кердек. Һәм шуннан да менә татарларны халык буларак формалаштыру өчен Алтын Орда чорын бик мөһим дип саныйлар бик күп галимнәр. Һәм мин дә шул фикер белән бик килешәм. Шуңа күрә дә инде без менә Алтын Орда чорында халык буларак, этнос буларак яңа дәрәҗәгә күтәрелдек. келдек. Ә инде менә алга таба, менә Алтын Урда дәүләте таралып, без тагын инде менә татарлар төрле конкрет дәүләтләр кысаларына кирдек. Бәлки аның инде уң яклары да булгандыр, тискәре яклары да булгандыр. Менә Россиянең бик зур территориясе Сибирдан башлап Сибир ханлыгы, Астрахань ханлыгы, Кырым ханлыгы, Нагай ордасы, аннан соң әлбәттә менә Казан ханлыгы Россиянең инде яртысыннан артык территориясе алар мөселман дәүләтләре булган. Мөселман дәүләтләре генә түгел, алар татар мөселман дәүләтләре булган. Әлбәттә, ул шулай инде ул безнең халкыбызны саклап калу өчен генә түгел, алга таба үстерү өчен бик зур роль булган. Ләкин менә кызганычка каршы татар дәүләтчелек чыры ул тиз тәмамлана дип әйтергә мөмкин. Ну дәүләтчелек өчен 100 ел ул аз да түгелдер, бәлки күп тә түгелдер. Шуңа күрә инде безнең татар мөселман дәүләтләре әкренләп 15-нче гасырда формалашалар, инде 16-нчы гасырда алар тарала башлыйлар дип әйтер идем мин. Менә 1552 ел да инде Иван Грозный килеп Казанны яулап ала, аннан соң 55-нче елда Астрахань дәүләте юкка чыга, аннан инде әкренләп менә Сибир җирләренә үтеп кирип Сибир ханлыгы юкка чыга. Бары тик 18-нче гасырга кадәр генә Кырым ханлыгы гына үзенең мөстәкыйльлеген саклап калган дип әйтергә була. Шуңа күрә дә инде менә без 16-нчы гасырның 2-нче яртысыннан соң ислам диненең менә халыкны саклап калу өчен бик зур роль уйнаганын бик яхшы күрәбез. Шуннан да Иван Грозный ишендә ул мөселман дәүләтләрен яулап алу инде ул бер яңа дәүләтен, рус дәүләтен оештыруда яңа бер баскыч дип әйтер идем, чөнки рус дәүләте моңарчы ул моноконфессиональ христиан дәүләте генә булган, аның территорияларында башка динле халыклар яшәмәгән. Шуңа күрә рус дәүләте дә үз эченә менә мөселманнарны кертә, һәм шуңа күрә дә әлбәттә аңар инде менә шушы конфессиональ сәясәтне оештырырга кирәк була. Конфессиональ сәясәтне оештыру 16-нчы гасырда инде ул алар бихади генә караганнар дип уйлыйм инде. Барсында чукындырырга кирәк дип. Һәм шуңа күрә дә биредә кешеләп чукындыру сәясәте башланып китә, мәчетләрнең бөтенесе дә юкка чыгарыла. Һәм шуңа күрә дә инде менә татарлар дәүләтчелекләрен югалталар. Аларның инде төп институтлары дәүләтчелектән башкалар да юкка чыга дип әйтер идем инде. Мәчетләрне ябып бетерәләр. Дин әһелләре юк. Инде мөселман татар элитасы юкка чыгарыла. Һәм шуңа күрә менә татарларны дин буларак саклап калуда иң зур роль уйнаган фактор әлбәттә ул ислам дине дип әйтер идем мин. Биредә менә ул чорда суфишлык шактый киң тарала. Суфишлыкны инде менә халыкны дин аша саклап калу өчен зур фактор буларак файдаланар. Нәрсә ул суфишлык? Суфишлык ул үзеңнең дини ихласлыгыңны тагын да тиренәйтү өчен бик шәхси бер фактор буларак. Аннан соң инде татарлар нинди дә булса институтлар булдыру урга кирәк дип уйлар. Чөнки халык бар, аны саклап калу өчен инде дә инструментлар булырга тиеш бит. Инде дәүләт юк, мәхәллә юк. Һәм шуңа күрә дә җыен дигән, менә ул инде мәҗүсилек чырына булса да җыен. Җыен дигән сүз ул аны безнең инде менә совет чорында да шактый киң өйрәнделәр, тилчеләр дә өйрәнделәр, тарихчылар да. Җыен ул үзеңнең кабиләләреңнең барлау, ягъни ул кабиле үзеңнең нинди дә булса кабилен белән бәйле икәнлеге бәлки ул әкренләп юкка да чыккандыр. Мәсәлән, хәтта совет чорында 20-нче елларда да ул Сабантуйга караганда да зуррак бәйрәм булган. Алар инде төялеп, атларга утырып, нинди дә булса күрше авылларга, ерак-ерак авылларга кунакка йөри торган булалар. Бәлки алар аның мәгънәсен дә инде оныта башлагандардыр, ләкин анда бару синең менә шушы кабилегә кергәнлегеңне син бу рухтан икәнлеген насызлыклау була. Менә җыен на инде торгызу факторлары да була. Ягъни менә татарлар инде үзләрен саклап калу өчен төрле такие инструментлар эзләгәннәр, һәм шуңа күрә дә әлбәттә ислам дине ул бик зур роль уйнаган дип әйтер идем мин. Менә шулай ул 2 гасыр буе дәвам итә, бары тик менә 18-нче гасырның ахырында гына без инде күрәбез Екатерина II әби патша инде ул менә кешеләп чукындыру сәясәтенең эффектив булмагандыгын аңлап, инде конфессиональ сәясәтне үзгәртергә кирәк дигән күзлектән чыга Ташкенттағы пәбірді 1788 елді Оренбургский Магометанский Духовный Собрание дине нәзірәт ұйша, әмінді татарлар үшін ол башқа мүмкінліклер бірі деп әйтіреді мен.
Қан бұл бұрылыш жүрі бұла біздің үшін әйімі?
Әлбәттә, ол бұрылыш жүрі бұла, чөнки инде ол ислам дине рәсми рәвіште тану жүрі деп әйтіреді мен. Әгер дәйді 16-шы ғасырының екінші жартысынан 18-шы ғасырға қадар, ол 18-шы ғасырына қадар, дұрыс, қайбір тарихшыларың бар қаршы, ганимая религия дейлер инде. Ә мына 18-шы ғасыр ахырында Екатерина патшаның аңарчы ферманнар шығуы ислам динен инде дин буларак тану, дәүләт дине түгел инде әлбәттә. Аның дин буларак танып, аның өчен менә структура ыштыру, диния нәзәрәтенең барлыкка килүе дә бит инде ул дәүләт тарафыннан ыштырылган структура. Инде әлбәттә аны Екатерина II мөселманнарның ихтиҗларын канагатьләндерек дип ыштырылган структура түгел, ул иң беренче чиратта менә шушы мөселманнар белән идарә итү өчен кирәк структура дип саный. Ни өчен? Чөнки менә 16-нчы гасырның икенче яртысында бөтен структуралар юкка чыга. Дәүләтчелек юк, мәхәллә юк, ләкин мөселманнар бар, татарлар бар, ләкин алар белән идарә итү инструментлары юк. Дәүләт бит ул институтлардан тора. Дәүләт, мәсәлән, хәзер менә сәяси партиялар бар, нинди ишмалар бар, шулар аша дәүләт үзенең ул сәясәтен алып бара. Әгәр дә алар юк икән, шуңа күрә ил белән идарә итү шактый авыр. Рус дәүләте дә инде 2 гасыр эчендә ул нинди дә булса, мөселманнар белән Казан уезды белән идарә итү өчен аерым структуралар эшләп карый. Ләкин эффектив структуралар юк, чөнки мөселманнар аларның берсенә дә ышанмаганнар һәм шуңа күрә дә мөселманнарны менә интеграция дигән рус дәүләте интеграция процессы ул бик авыр барган. Диния нәзәрәтен ыштыру Екатерина II тарафыннан инде ул бер гениаль адым дип әйтер идем мин. Чөнки ул менә мөселманнарны шушы рус дәүләте эшенә керенләп кертү өчен мөселманнарның үзләреннән ыштырылган, ләкин шул ук вакытта империяга буйсынган структура ыштыру. Ләкин әлбәттә ул рус империясының мәнфәгатьләрен генә канагатьләргән ыйышма булган дип әйтер дөрес булмас иде. Диния нәзәрәте ул һич шиксез мөселманнарның да ихтиҗларын канагатьләндерү өчен бик зур роль уйнаган. Һәм шуңа күрә дә инде империя бер максат күз алдында тотса, диния нәзәрәтләре бу юнәлештә инде алар әлбәттә мөселманнарның мәнфәгатьләрен башкарып чыгарга тырышканнар. Дөрес инде безнең бөтен мөфтиләр 17 елга кадәр империя тарафыннан билгеләп куелганнар. Һәм шуңа күрә дә инде алар билгеләп куйган әлбәттә менә лояль булган рус хөкүмәтенең лаялган булган кешеләрне куярга тырышканнар, алар арасында инде дини белеме тирән булмаганнары да булган, Тевкелев кебек алпавытлар да булган, ул хәтта гарәпчә түгел татарчасы да чамалы булган, әмма ләкин ул теге сарказм белән карый торган фактор түгел, аның менә мөселманнар эчендә бик мөһим бер ягы бар, чөнки аларны инде хөкүмәт үзе ышанычлы дип тапкан кешеләрдән дә куйган. Шул вакытта алар мөселман ишмасы башында торган мөфтиләр, мөселманнарның мәнфәгатьләрен дә канагатьләндерү бик мөһимлеген аңлаганнар. Һәм шуңа күрә дә инде алар менә патша хөкүмәтенә кирип, мөселманнарның мәнфәгатьләрен канагатьләндерү өчен анда мөрәҗәгатьләре бик күп булган. Алар эш алып барганнар. Һәм шуңа күрә инде аларның теге менә патша хөкүмәтенә лаял булуы ул бер яктан файдасы да булган дип уйлыйм. Чөнки мөфти дигән сүз менә бүген дә бит инде без мөфти ул дәүләт белән мөселман өммәте арасындагы күпер. Шуңа күрә дә конфессиональ сәясәттә мөфтинең роле зур булырга тиеш. Мөфти, әлбәттә, бүгенге көндә инде мөселман өммәте ул белемле, мөфтиләр инде алар белемле дә булырга тиеш, ләкин шул вакытта инде ул менә дини чиновник, ул дәүләт белән бик актив эшләргә тиеш. Һәм шуңа күрә дә инде менә күп төбәкләрдә, әгәр дә инде ул төбәкләрдәге мөфтиләр хөкүмәт органнары белән яхшы эшләсәләр, аларга һәм татарларга, мөселманнарга мөнәсәбәт уңай дип әйтер идем мин. Һәм шуңа күрә бу юнәлештә мөфти дә үзенең менә шушы миссиясен, үзенең ролен яхшы аңларга тиеш. Революция кадәр Шаһабетдин Мәрҗани, нихак әйтеп үттем инде мәшһүр галимебез, бервакыт Шаһабетдин Мәрҗанинең дә шундый мөфти булу теләге булган. Мына бир яктан ул шулай кызыклы мына чагыштырып карасаң, Шайбудин Миржани ул бүтүн дүйнөгө машһур галимдарыбыздын бирси деп айтырдым. Бүгүндө Шайбудин Миржанини бик көп галимдар Аль-Азхар университети болсун, бүтүн дүйнөдө жакшы билерлер. Ам Шайбудин Миржанини мына шундай муфти болуу тилеги туа, лекин Шайбудин Миржани русча билмеген. Арабшасы, татарчасы камил болса да, русчасы жок. Албетте, инде диния назаратынын мүмкүнчүлүктөрү бик шектүү була. Ар бир муфти акырын-акырын инде ул структураны кеңейтүү, инде мешиттер салуу үчүн мүмкүнчүлүктөр изилөө боюнча иш алып барган, ама лекин ул зор мүмкүнчүлүктөр ачмаган деп айтырдым мен. Ам инде мына ушу диния назаратынын ишинин төп оңайыгы ул мешиттер салууга уруксат берүү, ам инде мешиттер каршында медреселер ашыла башлы татарлар үчүн бу яңа инструмент барлыкка келе. Бигерек тә медреселер аша алар инде яңа буын яшьләр тәрбиялый башлыйлар. 19-нчы гасырның уртасында җәдитчелек медреселәр ачылуы шулай ук татарлар менә бу мәсьәләне бик дөрес аңлаганлыгын күрсәтә. Ягъни дини белем генә бирү җитми, әле ул дини белемнәрне файдалану инструментлары да кирәк. Менә 19-нчы гасыр уртасында Урыш шәһәрендә яшәп, Казанда инде бик тирен дини билим алып, инде гарапшаны камил билип, алга таба ул үзеңнең гылымнарыңны ничек таратырган инструменты булмаса, әлбәттә ул зур проблема булган. Шуңа күрә дә менә татарлар 19-нчы гасыр уртасында бигрәк тә Исмаил би Гаспралы инде Кырымда башланып киткән ул процесс татарларда да шактый тарала. Һәм без менә 20-нчы гасыр башына инде менә шушы инструментның җәдитчелек мәдрәсәләр ачылуының мәдрәсә ачылуына түгел әле ул инде мөселман интеллигенциясы тәрбияләү өчен бик мөһим инструмент булган. Менә ул Кавказ халыкларында җәдитче мәдрәсәләр юк. Һәм шуңа күрә 20-нче гасыр башында без аның теге нәтиҗәләрен бик яхшы күрәбез. Менә 20-нче гасыр башында 5-нче ел революциядан соң татарлар сәяси процессларда бик актив катнашып китәләр. Аларның мәсәлән Иттифак аль-Муслимин партиясы ыша, анар Дәүләт Думасында мөселман фракциясы барлыкка килә, газета-журналлар бик көп чыга башлый. Менә башка төбәкләрдә алар бик аз. Менә җәдитчелекнең уңай ягы әлбәттә менә шушы мөселман элитасын формалаштыру. Дин әһелләре белән берлектә, дөрес монда совет чорында да, хәзерге чорында җәдитчелек нәзәрә күпертү бар. Ну, җәдитчелек ул татар исламы дигән фикер бар иде ул, инде ким, ләкин җәдитчелек ул берни чикта татар исламы булмаган. Җәдитчелек ул менә татарларны алга таба үскән Россия империясендә аның урынын таптыру өчен файдаланылган бик эффектив бер идеология дип әйтердем мин. Ә татар исламы ул традицион ислам булган, шуңа безнең кадимче мәдрәсәләре без булган, безнең бүтән дин әһелләре без алар кадимче мәдрәсәдә яшәгән. Менә бүген дә инде теге Болгар ислам академиясен ачканда ул җәдитче әйтеп башарга кирәк дигән фикерләр дә булды. Ләкин җәдитче уку йортларында 80% дөньяви фәннәр булган. Булгар академиясында 80% дөньяви фәннәр укыту аны ачуда ни мәгънә? Аны без бит инде иң теге тирән дини белем бирә торган дини уку йорты буларак ачтык. Һәм шуңа күрә дә әлбәттә җәдитчелек ул бүген дә актуаль дип әйтер идем, чөнки җәдитчелек ул инде революция кадәр дә үзенең миссиясе булган, ул мөселман элитасын формалаштыру, мөселман зыялыларын формалаштыру. Бүген дә ул бик мөһим, ләкин тирән дили белем бирү белән менә җәдитчелекне иштәне бутарга ярамый әлбәттә.
Рафик әфәнде, менә сез әйттегез бит, диния нәзәрәте ул әлбәттә иң беренче чиратта мөселманнар белән идарә итү структурасы буларак ачыла. Сорау туа, ни өчен ул нәкъ менә үзәктә түгел, Петербургта түгел, ә колак ишетмәгән, күз күрмәгән Оренбургта ачыла ул вакытта?
Аның да сәбәбе бардыр дип уйлыйм, аны башта Оренбургта ачарга теләгәннәр. Әмма ләкин ул Оренбургский Магометанский духовный собрание дип аталса да, Оренбургта да ул бер көндә эшләмәгән дип әйтергә була.
Ул бит әле Уфада ачыла, әйме?
Әй, Уфада ачылган ул. Оренбургский Магометанский духовный собрание башта аны Оренбургта ачарга теләгәннәрдер, әмма ләкин менә 18-нче гасырның 40-нчы елларында Оренбургта инде мөнәсәбәт империя тарафыннан шактый айрымрак була. Ни өчен? Чөнки Россия империясы өчен мөселман иннәренә капка ачу кирәк була. Ләкин мусульман иннәре әлбәттә ул чорда инде шын теге мусульман иннәре шуңа күрә нинди дә булса кафир дәүләтләрен белән мөнәсәбәткә керү алар өчен инде ул шактый катлаулы булгандыр һәм шуңа күрә дә менә Россия империясе мусульманнар аша капка ашарга тели. Биредә менә 1720 елларда монда Петр I килә, инде ул Кавказ походын биредә әзерли. 1740 елларда Оренбургта менә Каргалы бистәсе Оренбургтан ерак булмаган аны хәзерге сүз белән әйткәндә свободный экономический зона, менә шушы азат икътисади зона булар авашалар дип әйтергә мөмкин. Ни өчен? Чөнки анда мөселманнарга инде бөтен мөмкинлекләр бирәләр, аларга икътисади яктан үсү өчен мәдрәсә ачалар, әле ул әле диния нәзарәте ишырга 40 еллап бар ул. Шуңа күрә дә мәчет ачыла, мәдрәсә ачыла. Һәм шуңа күрә дә иң беренче безнең менә зур мөселман галимнәребез бөтенсе Каргалыдан чыккан, чөнки Каргалыда иң беренче ул мәдрәсә ачыла, беренче мөфти дә Каргалыда белем алган. Мөхәммәтҗан хәзрәт ул Каргалыда белем алган, бездә ул беренче мөфти буларак билгеләнә. Шуңа күрә Оренбург инде ул менә шушы мөселман илләре белән юл ачу өчен зур бер төбәккә әйләнә, һәм шуңа күрә дә бәлки аны Оренбургта куймаганнардыр, чөнки ул Оренбургны көчәйтү булыр иде. Шуңа күрә Казанда да ул оешмаган, шуңа күрә дә инде диния нәзарәте оештырып Казанны теге мөселман үзәге буларак оештыру кирәк булмагандыр. Һәм шуңа күрә ул Уфада, Уфа ул чорда инде ул империяның бер шәһәре, һәм Уфада ул инде 17-нче елга кадәр яшәп килгән. Биредә мөгаен менә нинди дә булса Оренбург кебек, Казан кебек зуррак үзәкләрне ныгыту булмасын дип тә уйлаганнардыр. Һәм шуңа күрә дә аның Уфада булуы шараклы булмагандыр дип уйлыйм мин.
Бүгендә Аллага шөкер дип әйтергә кирәк, мөфтиләребез Россия күләмендә бик күп, менә шушылай күп диния нәзарәтләре ачылу гомумән соңгы елларда да сез үзегез нинди карашта торасыз? Бу безнең таркаулыкмы яки киресенчә бу уңай фактормы?
Әлбәттә, ул менә 90-нчы елларда инде ислам дине җәмгыятькә әйләнеп кайткач, ул процесс башланды. Бүген инде безнең 85-ләп мөфти бар. Әмма ләкин биредә теге күпме азмы дип әйтү ул бик үк дөрес булмас иде, чөнки ислам динендә нинди дә булса чикләүләр юк. Ягъни ислам дине ул менә демократик принципларга корылган һәм шуңа күрә дә анда нинди дә булса теге вертикаль иерархия юк. Менә безнең ислам дине кадуннары нигезендә диния нәзарәтләре күп, алар азрак булырга тиеш дип әйтү дөрес түгел. Ә инде менә башка күзлектән карасак, теге берләштерү таркалу күзлегенә әлбәттә алар күп инде. Бүгенге көндә 85 мөфтинең булуы, кайбер төбәкләрдә хәтта 5-әр мөфтинең булуы, ул берләштерү өчен зур бер тормоз булып тора дип әйтер идем мин. Шуңа күрә дә бу демократик үзгәреш чорының бер җимеше булды инде. Шуңа кадәр мөфтиятләрнең ачылуы әлбәттә менә бүген ул процесс, теге мөфтиятләр кими процессы әкренләп бара, ләкин тиз арада гына инде аларның саны бик нык кимеп, алар кимер, һәм инде без нидә булса бер мөфтият форматына керебез дип күз аллау шактый авыр. Ну, бәлки ул бер форматка керү дә мөмкин түгел инде, чөнки безнең төньяк Кавказ бар, анда безнең мәсхәби традицияләр, шафигый мәсхәбе, шуңа күрә без инде үзәк Россия ул ханафи мәсхәбе традицияләр дип әйтергә мөмкин. Шуңа күрә нинди дә булса, теге бер вертикаль иштыруны күз алдына китерү шактый авыр дип әйтер идем мин. Аннан соң менә хәтта Сталин чорында да, Сталин 43-нче Бөек Ватан сугышының иң кызган чорында да ул 4 дин нәзарәт ачкан. Бөек Ватан сугышы чорында дин нык үсә, дингә инану үсә. Һәм шуннан да шулай бит инде ул. Менә халык төп таянычлары юкка чыкса, бөтен таянычны диннән эзли башлый. Һәм шуңа күрә дә сугыш бара, зур афәтләр. Һәм шуңа күрә төп таянычларның берсе әлбәттә ул дин була. Һәм шуңа күрә дә менә шундый катаклизм чорларында дин бик нык күтәрелә. Һәм биредә мөгаен инде 4 диния нәзарәте оешу, Советлар Союзында мөселманнар бик күп оешып китмәсеннәр дип, аларны тиз генә 4 диния нәзарәтенә бүлү булгандыр дип уйлыйм мин. Шуңа күрә дә диния нәзарәтләре күп, аның төрлесе бар, бик эффектив эшләгәннәре бар, кәгазьдә генә булганнары да бар, ләкин ул тормыш, шуңа күрә дә инде биредә нинди дә булса кадгый әйтеп, күп аз дип әйтү бик үк дөрес булмас иде.
Без әлбәттә ислам диненең татар халкына нәрсәләр биргәнлеге турында сөйләшеп үттек, ә без үзебез ислам дөньясына ниләр бүләк иттек, ниләр бирдек соң?
Шыннан да мына ул да шулай ук бик мөһим бер фактор дип әйтердем мин. Менә без бит инде Болгар чырыннан ук ислам цивилизациясының төп үзәкләреннән читтә формалашкан.
Төньяк мөселманнар дигән төшенчә дә бар, әйме?
Төньяк мөселманнар, шимали төркләрдә дигән бар. Ул нәрсә биргән менә? Ул инде һәр вакыт үз кешеңә таяну. Чөнки син инде халифәлек составында түгел, 922 елда килеп, менә инде посольство килеп, ул халифәне тану булган әлбәттә, әмма ләкин ул теге догматик, илаһи яктан тану гына булган. Халифәнең исемен әйтеп дуа кылу булган. Әмма ләкин без бер кайчанда мусульман дәүләт составына кермәгәнбез, без мустакыль булганбыз. Һәм шуңа күрә дә инде мусульманнар алар үз кешеләренә таянырга тиеш булганнар. Аннары менә ул да үз ролен уйнаган дип әйтер идем мин. Һәм инде татарлар һәр вакыт алар менә шушы күп милләтле төбәкләрдә яшәгәннәр. Без бит инде толерантлык дип, без инде үзара тыныч яшәү дип белсеннән дә ул безнең төбәктә булган фактор. Һәм шуңа күрә дә менә без татарлар ислам дөньясына нәрсә биргәннәр дигән сүзгә без иң беренче чиратта менә татарларда илаһият гыйлеме бик нык алга китә. Бигрәк тә менә 18-19 гасырларда Курсавый, Утазимени, Шабатин Мәрҗәни мисалында без аны бик яхшы күрәбез. Чөнки менә татар галимнәре шактый катлаулы төбәктә яшәп, Россия империясендә крестьянлар арасында яшәп, христиан дәүләтендә яшәп, алар мөселманнарга менә интеллектуаль мөмкинлек бирү юлларын эзләгәннәр. Һәм шуңа күрә дә бездә илаһият гыйлеме алга киткән. Һәм шуңа күрә дә менә Курсавый, Утазимени бигрәк тә Шабутин Мәрҗани кебек, аннар 20-нче гасырда менә Муса Бигиев кебек безнең галимнәребезне бүген дә бөтен дөнья белә дип әйтер идем мин. Менә беренчесе без инде илаһият өлкәсендә шактый алга китеп, бөтен дөньяны кызыксындырырлык хезмәтләр язган халык дип әйтер идем. Икенчесе ул да булса, без төрле милләтләр, төрле диннәр арасында яшәп, алар белән яшәүнең төрле юлларын күрсәтә алган халык. Һәм шуннан да менә без бит инде рус дәүләт составында 16-нчы гасырның 2-нче яртысыннан яшәп килсәк, тә безнең бит нинди дә булса дини сугышлар беркайчан да булмаган. Һәм шуңа күрә дә инде татар тормышында иң мөһим ягы дип әйтер идем, алар кемгә булса да капма-каршы тору түгел, кем белән сугышу түгел, менә үзеңнең тормышында, ислам динендә нинди шартларга килеп эләктең, шушы шартларда яшәү юлларын эзләү булган. Һәм алар аны табалганнар. Һәм менә ул яраклашу гына түгел инде, ул менә ислам динен менә шушы шартларда файдалану. Әлбәттә, яраклашу да булган инде. Татарларны бит инде һәр вакыт әйтәләр, алар хәйләкәр халыклар дип. Татарларның хәйләкәрлеге мөгаен менә шул яраклашырга да кирәк булган, чөнки инде турыдан-туры капма-каршы куе үзеңне ул шартларда инде ул нинди дә булса реаль нәтиҗәләргә алып килмәгән, әлбәттә. Һәм менә өченчесе, әйткәнемчә, менә ул җәдитчелек тарафыннан башланып киткән процесс ул да булса, менә татарлар алар нинди генә шартларда яшәмәсеннәр, алар инде менә шушы элитаны формалаштыру юлларын эзләгәннәр. Менә бит мәдрәсәләр ачылып китүдән тыш татарларга бернинди мөмкинлекләр дә бирмәгәннәр. Әле ул мәдрәсәләре дә аларның бит дини мәдрәсәләр генә булган. Һәм шуңа күрә дә аларның менә алга таба интеллектуаль яктан, илаһи яктан үсү өчен бердән бер мөмкинлек да булса, менә мәчетләр салу һәм мәчетләр каршындагы мәдрәсә. Ул инде 20-нче гасыр башына кадәр шулай дәвам иткән. Башка институтлар юк. Һәм менә татарлар менә шушы чикләнгән институтларны да бик уңай файдаланып 20-нче гасыр башына үзләренең интеллигенциясын формалаштыра алганнар. Һәм шуннан да бул менә без нинди генә мөселман дәүләтләрен илләрен алыйк, ул процесслар әлбәттә барган инде мөселман интеллигенцияләре формалаштырган. Ләкин алар мөселман дәүләтләре булганнар. Менә без инде Россия империясендә яшәп, ул бит әле православ империя шартларында яшәп, аларга үзеңне капма-каршы куймыйчы, ә менә шул чикләнгән мөмкинлекләрдән файдаланып, 20-нче гасыр башында үзенең тиге бөтен интеллектуаль мөмкинлекләрен күрсәтә алган интеллигенция формалаштыру. Бирдә әйтеп узным өчен инде менә Иттифак аль-Муслимин партиясын оештыралар. Аннан соң инде менә мөмкинлек ачылуга 5-нче елдан башлап Россияны бөтен бүттүн шаарларында татар газет журналлары чыга башлады 20-ден артык. Ул да бит бик мөһим чыгымнар талап иткән, инде ул кадрлар да кирәк булган. Әмма ләкин ул проблемалар бөтенесе дә хәл ителгән. Аннары инде менә Дәүләт Думасында мөселман фракциясе хакында да әйттем. Һәм шуннан да менә идеологик яктан татар зыялылары беренче чиратта алар Россия империясен инде булырга тиеш, аны федерация итү өчен нишләргә кирәк. Хәтта татарлар 17-нче елгы революцияга алар үзләренең дәүләтчелек булдыру идеяларын гына гел алар инде дәүләтчелек төзү не реал җирлектә тормышка ашыру белән килгәннәр. Һәм шуңа күрә дә чыннан да ул бөтен дөнья өчен бик кызыклы бер мисал дип әйтердем мин. Нинди генә шартларда яшәсәң дә, ислам дине ул үзеңнең интеллектуаль мөмкинлекләреңне үстерү өчен, халыкны саклап калу өчен анда потенциал бар иде. Татарлар аны бөтен дөньяга бик ачык күрсәтә алган халык дип әйтердем. Менә ул татарларны менә мусламан дөньясында аларның ролен бик ачык күрсәтә торган фактор.
Бүген әлбәттә мөмкинлекләр бик күп, ләкин шушы мөмкинлекләрдән, шушы инструментлардан без тулы куәтне файдаланабызмы бүген?
Әлбәттә, менә Россиядә мөселманнар өчен бүген теге хокукый яктан да үсүче мөмкинлекләр бар инде. Менә бүгенге көндә 80 дини уку йорты бар. Татарстанда гына безнең инде 11 уку йорты бар. 4000-дән артык шәкертебез бар. Дөрес инде, менә кайчагында Россиянең теге исәбе төбәгендә мәчет салу өчен җир бирмиләр дигән проблемалар чыгып тора инде. Ул ләкин ул нидә булса, конфессиональ сәясәттән чыгып түгелдер инде ул җирлектәге урындагы чиновникларның тар карашлы булулары. Менә бик күп аңлап җиткермәүләредер. Менә татар факторы бит инде ул революция кадәр дә татар факторын бик яхшы аңлаганнар. Чөнки татар инде ул алтын урда чорында да дәүләтчелекне оештыруның бер төп баганасы булган. Бүген дә менә ул әгәр әкренләп инде миграция белән бик күп мөселманнар килеп тула башлагач, инде проблемалар чыга башлагач, татарлары бик күп җирдә эшкә алалар. Чөнки татар, чыннан да инде ул менә сыгылмалы гибки дип әйтик. Инде ул күп конфессиональ төбәктә яши ала торган халык. Инде аның интеллектуаль мөмкинлекләре дә зур. Шуңа күрә дә татар факторы ул бүген дә бик мөһим, аны бик күпләр аңлыйлар дип уйлыйм мин. Дәүләттә дә аны бик аңлыйлар. Әлбәттә, бүген заман бик катлаулы. Бүген традицион формаларда да үсү мөмкин түгел. Мәсәлән, мәхәллә дибез бит революция кадәр бит инде мәхәллә ул бөтен менә мөселман өмәтенең тоткасы булган. Мәчет салдырган, мәчетне тоткан, имамны тоткан, мәдрәсәне тоткан. Әмма ләкин менә бүген бит традицион мәхәлләләр юк. Кулганчыкка каршы. Бүгенге көндә хәтта шәһәрне әйтәсе дә юк инде, алла да ул традицион мәхәлләләр, менә татарлар да һәрхәлдә юк дәрәҗәсендә аз. Алар да мәчетләр бик күп. Ничек тотарга менә? Менә күптән түгел ул хакта мөфти белән дә без сөйләштек, чөнки ул проблема бик җитди дип әйтердем мин. Ну менә 1500 мәчет бар инде. Но байларның теләкләре бар, ул мәчетләр әлбәттә алар салалар, ихлас чын күңелдән. Әмма ләкин мәчетне салды, алга таба нишләргә? Авылда мәчет бар, мәхәллә юк. Ун бабай, пенсионер йөри, садака бик аз, мәчетнең инде коммуналь түләүләре бар, аны түләргә кирәк, имамга эш хакы та һәм башкалар. Һәм шуңа күрә дә ул проблемалар чыга тора, ләкин моны ничек хәл итәргә? Диннең таралуы киңрәк булырга тиешме? Мәхәллә булырга тиешме? На революция кадәр бит инде патша хөкүмәте дә ул бик тирес фикер булган. 200 баш ир-ат булса гына авылда мәчет салырга рөхсәт биргәннәр. Мәгънәсе ни? Мәхәлләдә 200 кеше керә, алар инде мәчетне тота, алар инде мәдрәсәне тота, алар имамны тота. Аннан соң инде дини уку йортларына әйтәләр, нишләп сезнең шәкертләрегез кечкенә авылларга бармый? Без әйтәбез, барсалар да алар бер елдан кача, чөнки эш хакы юк, хатынына эш юк, мәктәп юк, балаларга балалар бакчасы һәм башкалар. Һәм шуңа күрә дә бүгенге көндә вазгыять әлбәттә бөтенләй башка. Без инде менә глобальләшү чорында яшибез, һәм инде бик күп проблемаларга мөгаен яңача карарга кирәктер. Проблемалар җитәрлек инде. Мәгариф өлкәсендә дә, аннан соң менә без инде әйтәбез, экстерриториаль мәхәллә. Ул менә ничек эшләп китәргә тиеш? Мәсәлән, бит шәһәрдә дә ул революция кадәр Казанда унлап мәчет булган, иске яңа татар аларның үз мәхәлләсе булган. Бер мәхәлләдән икенче мәхәлләгә күчү реаль булмаган. Ә бүген, әйдә, менә бүген мин бу мәчеткә барып намаз укыйм, бәлки ул нормаль күренештер. Әгәр дә инде аны без менә мәхәллә тормышына кайтарсак, ул нормаль була алмыйсың. Димәк, үзеңне бернинди мәхәлләгә бәйләмисең. Әлбәттә, син мусульман кеше, җомга намазына йөрисең, җомганы укыйсың, бүген Кул Шарифта, иртәгә Гали мәчетендә, һәм башкалар, һәм башкалар. Ләкин структура буларак ишеп, әлбәттә, революция һәр вакыт мин мәхәллә агъзасы, шуңа кир мәхәлләнең проблемаларын хәл итү өчен үземнең ролен буларга тиеш дигән проблема бүген юк. Ә менә аны ничек хәл итәргә? Инде без традицион мусульман институтлары кысаларыннан чыктык. Без инде яңача заманга килеп кирдек. Ул проблема бөтен дөньяда да бар, һәм ул татарларда да бар, һәм шуңа күрә дә бүген ул проблемаларны хәл итү юлларын эзләргә кирәк, әлбәттә.
Рафик әфенде, әлбәттә, сез бүгенге көндә Россия Ислам университеты ректоры булып торасыз. Студентларыгызга да менә шушы проблемалар турында, гомумән, Болгар дәүләтендә ислам динен кабул итүгә 1100 еллык турында сөйлисезме? Лекциялар узамы?
Әлбәттә, менә ислам мәгарифе 30 ел эчендә шактый зур эволюция узды дип әйтер идем мин. 90-нчы елларда инде бик күп мәдрәсәләр ачылды. Аларны инде тәй гарәпләр, инде рәхшәләр табы баштылар, үз укытучыларын китерделәр. Әлбәттә, менә безнең 90-нчы елларда чит илдә укып кайтучылар, хәтта үзебезнең мәдрәсәдә, менә инде ул бөтен җирдә сөйләнелә торган Шалладагы Йолдыз мәдрәсәсе, Россия уртасында нашушы вахабишлык традицияларын трансляцияләгән мәдрәсә булуы. Әлбәттә, инде ул мәгариф системасына җирлектән аерылган булуын бик ачык күрсәтә. Һәм шуңа күрә дә инде 90-нчы еллар ахырында әкренләп, акренләп дәүләт тарафыннан, мөселман өммәте тарафыннан аңлау булды. Мәгариф системасы ул менә шушы җирлеккә яклашкан булырга тиеш. Ул җирлектә яшәүче мөселманнарның ихтиязларын канәгатьләндерергә тиешле имамнар әзерләгән структура булырга тиеш дигән юлны без үттек дип әйтергә. Менә Татарстанда әйткәнемчә 8 мәдрәсә шугары уку йорты бар. Бүгенге дә без үзебезнең теге программаларда алар татар тарихын белергә тиеш. Гарбунга көндә менә ул патриотизм. Без хәзер яңа фән керттек, безнең инде ул гражданский дигитичности бул. Ул мода гына түгел, мәсәлән, Коръәндә үзеңнең халкыңа, үзеңнең илеңгә мәхәббәт ул. Нинди сүрәләрдә, аятларда бар, хадисләрдә ул ничек чагылыш тапкан. Аларны бит бөтенесендә күрсәтергә кирәк, чөнки без Россиядә яшибез. Менә әле генә ул хакта бит инде узак итеп сөйләдек. 1150 ул рәсми рәвештә кабул итү. Әгәр дә инде безнең пәйгамбәребез 610-нчы елларда вафат язылган булса, безнең бит инде ислам дине тарихыбыз, безнең дәүләтебездә ул бик күптән башланган була. Менә шул тарихка ул әлбәттә бүгенге көндә Россиядә безнең шәкертләребездә мәхәббәт булырга тиеш. Алар шуны аңламасалар, аларны әзерләп чыгаруда ни мәгънә? Һәм шуңа күрә дә алар үзләренең тарихларын белергә тиеш. Ислам диненең менә нинди потенциаль мөмкинлекләре булган, ул ничек файдаланылган, аннан нинди фәнни хезмәтләр язылган. Шуның белән алар горурланырга тиеш. Шуңа күрә безнең инде менә ислам динендә илахият тарихы, шулай ук инде Россия, Татарстан тарихы, бик мөһим менә татар теле. Татар телле имамнар бүген бик актуаль, чөнки үзәк Россия бит инде ул мөселман дөньясы булган. Бөтен мәчетләр революция кадәр Кавказдан тыш татарларына салганнар. Һәм аларны бөтенесендә татар имамнары булган. Әлбәттә, менә бүген инде глобаляшу чорында бөтенесе үзгәрә. Инде мигрантлар Кавказдан ичке миграциядә килә, тышкы миграциядә СНГ илләреннән килә башладылар. Менә бу традиция торала, әлбәттә, безнең ата-бабаларыбыз салган мәчетләрдән инде кирен-кирен татарлар да китә, анда башкалар кирип утыра. Вәлиулла хәзрәт мәрхүм чорында әйтәдер, аларны беркемгә дә бирергә кирәкме, чөнки инде алар вакуф безнең, вакуф. Ата-бабаларыбыз вакуф итеп татарларга калдырган мәчетләр алар, шуңа күрә ул аны татар мәчете булырга тиеш дип әйтә иде. Дөрес теге татар мәчете дип әйтү дөрес түгел ул диләр бит инде ул. Мәчет Аллаһ йорты, ләкин аны татарлар салган. Татарлар аны булай гына салмаганнар бит инде, алар аны вакуф буларак калдырганнар. Шуңа күрә ул бетте татар мәчете инде ул. Анда бөтен мөселманнар йөрергә тиеш. Без шуңа күрә дә инде менә бөтен төбәкләрдә эшләй алырлык, әлбәттә, татарларның Россия мөселманнарының традицияларын белгән шәкертләр әзерләргә тырышабыз бүген.
Бүген инде әлбәттә кабул итү кампаниясе бара. Сез үзегез нинди белгечлекләргә кабул итәсез һәм мин бераз булса да нәтиҗәләре белән дә таныштырып үтсәгез иде. Әле әлбәттә кабул итү приказлары чыкмады, ләкин шулай да.
Әшіндан да, бұңғы күнді олғар қабыл үтті бара енді, екі енелішті біз шал бара, біз енді дәулет дипломы. Мұна мен олғақты айткен, еменде шынки мұсылман зиялыларын әзірлерге керек. На теология деген білгішілік бар теология енді. Олар имам болып тәшілі алалар, шылық вақытта олар дәулет структураларында, мәселен, Татарстан президенті аппаратында бізнің теологияны бітіп шыққан шәкіртлері біз ішілі. Олар экспертлар, бұлар, олар мектеплерде оқыталар. Біз теологлар әзірлі, біз ислам теологлары. Біздің лингвистлар бар. Лингвистлар олар ғараб тілі һәм инглиз тілі білгішлері һәм біз менә инде бір 5 жылдық һәр мусульман журналистлар оқыта басылады. Ол журналистика инде шулай ук дәүләт дипломы, ләкин без аларга менә ислам дине хакында күбрәк белем биреп, алар мусульман матбугат чараларында да профессиональ эшли алсыннар дип әзерлибез. Һәм ниһаят безнең инде профессиональ мин классик дини юнәлештә бар, шәригат факультеты бар һәм без инде Россиядан бердәнбер безнең ул факультет башка йортларында ул юк. Без Коръан хафизлар, Коръан яттан белүчеләр әзерлибез. Менә ул Коръан хафизлар үзәге безнең эшләп килә. Кабул итү елдагыча бара. Без инде теге зур федераль уку йортлары белән чагыштырып, бездә бик зур конкурста дип әйтә алмыйбыз. Менә безгә иң мөһиме, бәлки ул теге конкурс түгел, мотивация дигән әйбер. Алар ихлас өчен күңелдән инде менә без дини белем алырга телибез. Әгәр дә инде ул лингвистика, журналистика килә икән, менә без дингә хезмәт итәргә телибез дип дин өлкәсендә эшләүләре аларның, мәсәлән, шул журналистик өлкәсендә булса да, укыту булса да, без мусульман зиялысы буларак, без инде безнең менә шушы үзебезнең миссия аша хезмәт итәргә тиешбез дигән кешеләрне көтәбез без. Әлбәттә, бүген мотивация дигән әйбер ул битергәч эш хакы күпме булыр дигән. Дөрес инде ул ата-аналарда 90-нчы елларда менә ул бик күп иде. Мин үзем дини белем алалмадым, инде минем балаларым алсын дип алар бик күп киләләр иде. Әмәләкин ул дөрес, әмәләкин ул барбер кая булса да килеп тирә әле укып битергәч ул баласы кайда эшләр дип уйлый. Менә мотивация ул дини белем алу, һәм шул вакытта инде менә белем алу гына түгел, алган белемеңне җиткерү мөмкинлеге бармы дигән проблема бәттә бар инде ул хакта мин әйттем. Дөрес, менә дин әһелләренә безнең тәмамлап бетерүчеләр имамнарга инде шират торалар дип әйтер идем. Россиянең бөтен төбәкләреннән татар телле яхшы әзерлекле имамнар көтеп торалар. Шуңа күрә дини факультетларны бетергән шәкертләре без өчен бернинди проблема юк. Алар бөтен сәшкә урнаша, зур шәһәрләрдә, яхшы урыннарда. Шуңа күрә дә дини юнәлеш бүген ихтияҗ бар дип әйтер идем. Чөнки Россиядә бүген 8 меңләп мәчет бар, шуның 4 меңләбе инде ул безнең үзәк Россиядә. Шуңа күрә үзеңне инде файдалануча мөмкинлекләр бар дип әйтер идем.
Рафиқ Мухаммедович, бик зур рахмет сізге студиябызға келгеніңіз үшін, фикірлеріңіз білен ортақлашқаныңыз үшін. Олға табада сізіні өзімізде күтіп қолабыз. Жұмға күнлері мүбәрәк болсын.
Мүбәрәк болсын. Амин.
Құрметлі радио тыңдаушылар, сіз саясат фәннәре докторы, профессор, Россия Ислам университеті ректоры Рафиқ Мухаммедович белән татар халқы тұрмышында һәм милләтне саклап қалуда ислам дининең роле турында әңгәмә тыңладыгыз. Без бу теманы алдагы тапшыруларыбызда да дәвам итәчәкбез. Әйтик, иртәгә 30 июль шимбе көне без ислам дининең татар әдәбиятына ясаган йогынтысы, әдәби казанышларыбыздагы өлеше турында әдәбият галиме, филология фәннәре докторы Хатип Юсуф улы Миңнегулов белән әңгәмә корачакбыз. Тапшыру 13 сәгать 10 минутта башлана, тыңларга онытмагыз.